Minule jsem tady povídal o odkazu generála Josueho, který předává další generaci částečně dobytou k zemi, aby pokračovali. Dává jim tam velice netradiční rady, ne jak bojovat, ale jak si na své straně udržet toho, který bojuje za ně, neboli Hospodina. Proto tam byla ta výzva k přilnutí, neboli k manželskému svazku a k milování Hospodina. Dneska budeme pokračovat určitým příběhem, který možná i pro nás jako muže je docela důležitý. Něco nám to říká o postavení muže a ženy, o tom, že ženy bychom neměli vystrkávat do boje, aby dostali, ale že bychom měli my být těmi, kdo za ně bojují. Stejně jako Hospodin bojoval za Izrael, neboli přeloženo za svou nevěstu. Za někoho, koho si velice zamiloval, koho si zachránil z Egypta, komu připravil právě zaslíbenou zemi, aby tam spolu žili. Celá stará smlouva je plná krásných obrazů o Bohu a také o Izraeli jako manželce, kterou Hospodin miluje, pro kterou spoustu věcí dělá a která ho zároveň podvádí a Hospodin samozřejmě mu to není jedno, žárlí, zlobí se. Někdy ji potrestá, ale zároveň stále zve zpátky, dávají různá zaslíbení. Prostě manželství. Celá stará smlouva, nebo vůbec od Abrahama dále o jednom obrovském manželském svazku. A tak je přirozené, že tento nejlepší muž se zastává svojí manželky. Proto i v tom příběhu minulého týdne je přirozené, že Jozue ve své podstatě Izraelcům říká, no chovejte se jako dobrá, moudrá manželka, aby se vás váš muž zastal. Nic až tak zvláštního. A dneska budeme právě pokračovat jedním příběhem, který znovu ukazuje, že ve své podstatě on chce bojovat za nás, za tebe, jako za toho, koho miluje. A i dneska budeme se vracet k té frázi, Hospodin bude bojovat za vás. Takže otevřeme se druhou Paralipomenon, 20. kapitolu, někdo to máte pod názvem druhá kniha Kronik. Takže druhá Paralipomenon, 20. kapitola. A celý ten příběh postupně probereme. Začneme prvními čtyřmi verši. I stalo se potom, že synové Moábovi, synové Amonovi a s nimi někteří z Meunejců vytáhli do boje proti Jošafatovi. Tu přišli a oznámili Jošafatovi, táhne proti tobě velký dav z druhé strany moře, od Aramu. Hele, jsou z Chaseson Támaru, to je v Engedi. Jošafat dostal strach, rozhodl se hledat Hospodina a vyhlásil v celém Judsku půst. Judejci se shromáždili, aby hledali pomoc od Hospodina. Také ze všech judských měst přišli, aby hledali Hospodina. Přece to, co tady prožívali Izraelci, nebyla jednoduchá situace, protože když vám tam se chystají armády tří zemí, to není jednoduchá situace. To je jasné, že to už není jenom nějaká místní bitka v Hospodě, ale že už to bude velký mezinárodní konflikt. Poměrně většího rozsahu. Proto je tam ta králova reakce, Jošafat dostal strach. Přirozená reakce, nebo přirozená žel není, ale začíná hledat Hospodina, protože je jim jasné, že tohle skutečně nezvládnou. To, co tam potom říkají později, ve 12. verši, vždyť v nás není síla proti tomuto velkému davu, který táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, ale k tobě obracíme oči. Asi teda situace známe v životě, že se přihodí něco, co je poněkud velké. Co nám nažene strach? Protože najednou nevíme, co bude. Pro někoho je to možná nějaká nemoc, pro někoho ohrožené vztahy, o někoho to, že přijde o práci. Že s tom nějakém prasu nevíme, co dělat. A někdy zareagujeme tím strachem. A pokud jsme moudří, tak nezůstaneme ve strachu, ale začneme skutečně hledat Hospodina. Jako toho, kdo má tu moc něco s tím udělat. Moc se mi ta reakce líbí, jak krále, tak i Judejců. I tím, že třeba tenhle král si nenajme cizí vojsko, jakoby žoldáky, aby jim tady pomohli, což udělali i jeho předchůdci. Někteří po něm, že místo spoláhání na Boha si radši zaplatili vojáky zvenku. Tenhle ten chlap to neudělá. Tomu je asi jasné, že tohle je poněkud větší problém, který už po lidsku řešit nejde. Po vzoru rady generála Jozueho hledá to, aby Hospodin bojoval za ně. Krásné, že i Judejci se shromáždí na dobré místo. A pokračujeme v tom 5. verši. Jehošafat se postavil ve shromáždění Judejců a obyvatel Jeruzaléma v Hospodinově domě před novým nádvořím. Proč je důležité se modlit v chrámu? Je na to jedno takové zaslíbení starobylé, které se týkalo chrámu a modlite přímo na tomto místě, že právě tam bude Hospodin vyslýchat. Že právě tam, když Izraelci přijdou, budou se modlit, on bude reagovat. Takže Jehošafat na to jde velice moudře. Shromáždí lidi na správné místo, kde má zaslíbení, tady se něco bude dít. A ta jeho modlitba je úplně úžasná, protože samozřejmě je to asi modlitba ve strachu, kdy možná předkládá Pánu Bohu hodně silné argumenty, aby Bůh jednal. Ale je dobré sledovat tu jeho myšlenkovou linii, jakým způsobem se obrací na Boha. 6. verš. Hospodine, Bože našich otců, což ty nejsi Bůh na nebesích, ty vládneš nad všemi královstvími národů. Ve tvé ruce je síla a udatnost. Není, kdo by se ti mohl postavit, což jsi ty, náš Bože, nevyhnal před svým lidem, Izraelem, obyvatele této země, a nedal jsi na věky potomstvu svého přítele Abrahama. To je úplně úžasný, kdy jakoby je tam přesně taková ta, no nechci říkat lobování, ale prostě vzpomínáš tvůj přítel Abraham. Tak my jsme potomci. Pamatuješ na něj. A víš, kdo seš? Ty seš Bůh našich praotců. My jsme přece jedna rodina. Ty nejsi cizí Bůh, ty seš náš. Ty jsi z nás vybral. My jsme tvoje rodina. Hezky mu tam připomíná vlastně i ten vzájemný vztah. Jo, patříme k sobě, Bože. My se tady nemodlíme jako nějaký pohani, my se modlíme jako tvoji lidi. Což je dost důležité, když se modlíme, vědět, ke komu se modlím, jaký je náš vzájemný vztah. Že to není o tom, já jsem tady nějaký externista, teď mám nějaký problém, se modlím, vlastně se neznáme. Ale s tou důvěrou my k sobě, Pane, patříme. My jsme jedna rodina. Proto si dovoluji se na tebe obracet. I kvůli svým předkům. Druhý argument, který tam předkládá, no ve své podstatě, Bože, ty seš jenom jediný skutečný Bůh. Není žádný jiný. Ty seš Bůh na nebi. Žádní bohové nejsou. Proto se k tobě obracíme jako k jedinému skutečnému Bohu, stvořiteli. A tím důsledkem je co? No ty vládneš nad všemi královstvími. Když jsi jakoby náš, tak jako jediný Bůh vlastně vládneš po celém světě. Proto si můžeš dovolit vládnout národům a proto si z tohoto titulu vyhodil už část lidí, co nám tady bydleli. Či jenom ty seš Bůh. To je taky strašně důležitý argument, abychom se neobraceli na Boha s tím, že tak my jsme ty křesťani, ale kromě nás jsou lidi, kteří věří něčemu jinému a tak jsme takový jako malinkatý a vlastně moc nechceme vystrkovat růžky, protože jsme jedni z mnoha a měli bychom být hrozně ekumenický a takový hodně rozevlátý sluníčkáři a vlastně ty nejseš ani úplně Bůh. No ne, Bůh je jenom jeden. A kdo se na ní může obracet lépe než ti, kdo mu patří? S tou naprostou odvahou, ano, sice spousta lidí na světě věří něčemu, ale díky tobě my věříme v jediného skutečného Boha, a to seš ty. A i když seš jakoby ve světě jenom Bůh křesťanů, částečně Židů, tak ty seš ale jediný. A proto si můžeme dovolit se na tebe obracet v této záležitosti jako na jediného Boha. Ty jediný, s tímhle můžeš něco udělat. A znovu připomínáme, nezapomeň, my jsme tvoje rodina. Ty seš náš otec. To je dobrá argumentace a to bychom se měli inspirovat od tohohle chlapa, aby jsme v našich modlitbách si znovu připomněli, kdo je Bůh, kdo jsme my. Aby ty naše modlitby nebyly jaký ty ukňouraný s tím, že kdo ví, jestli Bůh je a jak to všechno je doopravdy, ale měli tu odvahu, já, Boží dítě, se obracím na svého Otce, jediného Boha, stvořitel nebe a země. Děláte to? Doufám, že ano, pokud ne, je dobré si to připomínat. Pokračujeme dál v 8. veršem. Usadili se v ní a postavili ti v ní svatyni pro tvé jméno se slovy, jestliže na nás přijde zlo, meč, přísný soud, mor či hlad, postavíme se před tento dům, před tebe, neboť tvé jméno je v tomto domě. A budeme k tobě ze svého soužení volat o pomoc. A ty vyslyšíš a zachráníš. Znovu připomínám, jsou na dobrém místě. Přesně tam, kde tohle zaslíbení platí. Oni zrovna stojí před chrámem, o kterém platí toto zaslíbení. Není lepšího místa na modlitbu. Jo? Proto se teď modlíme, proto věříme, že ty vyslyšíš, zachráníš. Neděláme to zbytečně. Pro tohle místo, pro tuhle modlitbu je konkrétní zaslíbení. A pak pokračuje dál. Docela zvláštní prosba. Jaká se prosba o spravedlnost. A nyní, Hospodine, synové Amonovi i Moabci, i obyvatelé pohoří Seir, což je asi možná lepší překlad, proti kterým si nedovolil Izraelcům vytáhnout, když vycházeli z Egypta, proto se od nich tehdy odvrátili a nevyhladili je. Podívej se, oni se nám odplácí tím, že vytáhli, aby nás vyhnali z tvého vlastnictví, které jsi nám podrobil. Bože náš, co pak je nebudeš soudit? Tenhle krásy nevymýšlí. Oni skutečně měli zákaz, když putovali po poušti, se pouštět do těchto tří národů z jednoho prostého důvodu. Víte, který to byl? Byli vzdálení příbuzní. Ti z pohoří Seir jsou právě potomci Ezaua. Moabci a Amonovci jsou potomci Lota. Právě toho synovce Abrahama. Proto tehdy Pán Bůh jim zakázal, že nesmí. A že se v podstatě budou platit za vodu, za jídlo, ale žádné boje. Jsou to příbuzní. Jenže příbuzní přece neznáte, jak to chodí mezi příbuznýma někdy. Taky přišli přepadnout celá úžasná parta. A Jošafat se právě dovolává spravedlnosti. Jestliže my jsme tě tehdy poslechli a nechali jsme tyhle příbuzné naživu a tímhle se nám oplácí, takže se nás zastaň. Že tohle není fér. Tohle je špatně. Možná bychom se takhle báli modlit. Že nám to přijde taková jako křesťanská pomsta. Ale tenhle král moc dobře zná Boží slovo a ví, že tady se děje něco špatně. A že místo, aby se ti lidé vážili, že tehdy zůstane naživu, tak ještě jim jdou po krku za odměnu. Takže zvláštní prosba o Boží spravedlnost. Moc se mi to líbí. Bože náš, co pak jen nebudeš soudit? A ještě něco tam Hospodin připomene. Důležitou věc. Vytáhli, aby nás vyhnali z tvého vlastnictví, které jsi nám podrobil. Možná přeneseně, můj milý manželi, venku je nějaká parta lumpů, který mě odsaď chtějí vyrazit. Z našeho domu. Ty to takhle necháš? Je to náš dům. Ty jsi ho pro nás postavil, aby jsme tady spolu žili. Ty opravdu chceš nechat ty lumpy venku, aby mě odsud vyrazili? Aby nám zkazili manželství? Aby to, co jsi udělal pro mě, úplně znehodnotili? Ten král se modlí velice moudře. Protože chápe, že zaslíbená země a vztah mezi nevěstou a ženichem je velmi zásadní. Proto je nenormální, aby někdo ohrožoval nevěstu u ženicha doma. Proto je tam tato velmi odvážná prosba. Hezký. Prostě žena chce po chlapovi, hele, něco s tím udělej. My patříme k sobě, tohle se nepatří. To je úplně špatně. A samozřejmě přichází to, čemu se někdy říká dívka v nesnázích. Ty to znáte, jo, jako hrdina zachraňuje dívku v nesnázích. A přichází ta samozřejmě typická dívčí prosba. V nás není síla proti tomuto velkému davu, který táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, ale k tobě obracíme oči. Přesně jako ta ženuška, Marku, dělej s tím něco, já fakt jsem se naučila bojový umění, já na to nemám. Ty seš chlap, jdi s tím něco umělat. A samozřejmě to jako chlapi, já mám pocit, to slyšíme docela rádi, když můžeme zachránit dívku v nesnázích. A je to normální. Izrael je tady jako ta dívka v nesnázích, která potřebuje, aby se jí zastal opravdový chlap, nebo Hospodin. Skončí prosba. Pár vět, přichází čekání. Izraelci stojí a pak přichází velmi rychle Hospodinova odpověď, 14. verš. Potom na Jachazílovi přeskočím, spočinul uprostřed shromáždění Hospodinův duch. Pán Bůh promluví. Prostě použije si někoho z místních s tím, že tak a teď ty budeš vyřizovat to, co já mám pro moje lidi. Ty budeš teď můj reproduktor pro moji nevěstu, aby se nebála. Protože já tyhle prosby vyslýchám. A je tam to úplně úžasné od 15. verše. Toto praví Hospodin. Nebojte se a neděste se tohoto velkého davu. Protože ten boj není váš, ale můj. Zítra proti ním sestupte. Potáhnou průsmykem cíc. Naleznete na konci údolí před pustinou Jeruel. Vy zde však bojovat nebudete. Postavte se, stůjte a dívejte se na Hospodinovu záchranu pro vás, Judejci a obyvatele Jeruzaléma. Nebojte se a neděste se. Zítra proti ním vytáhněte a Hospodin bude s vámi. Přesně takové to, kdy ten manžel dá, možná nějaký jemně odstrčí tu ženu s tím, neboj, buď v klidu, já to jdu vyřídit. Jestli to chceš vidět, tak doporučuji tohle okno, tam to uvidíš dobře, jaké bocu vykopu. Takže jestli se chceš dívat, udělá mi to radost. Ale už to není tvůj biznis, tohle je můj boj. To je přesně Hospodinovo proroctví. Neřeš to. To je moje starost. Já jsem tvůj ženich. Já se tě zastanu, moje milá. Ty se budeš opravdu jenom dívat. To, co potřebuješ, já jsem to slyšel, a nikdo nám tady nebude kazit náš vztah. Nikdo se nám nebude nabourávat do baráku. Že to nepatří do mého plánu s tebou, do našeho vztahu. Takže budeš se zítra pouze dívat. Samozřejmě Izraelci zareagují a mně se to líbí tím, že to přijmou. Nepřemýšlí o tom, jestli si to zaslouží, jestli by neměli proto přece jenom něco trochu jako udělat. Jošafat poklekl tváří k zemi a všichni Judejci a obyvatele Jeruzaléma padli před Hospodinem a klaněli se Hospodinu. Tam není takové to, ano, Pán Bůh nám teď něco slíbil, ale bude lepší si to radši pojistit. Neřeší to. Naštěstí uvěřili Bohu, že on to skutečně udělá. A král jim to ještě radši připomene v tom 20. verši. Slyšte mě, Judejci a obyvatele Jeruzaléma. Věřte Hospodinu, svému Bohu, a obstojíte. Věřte jeho prorokům a uspějete. To, co potřebujeme často slyšet. Ano, přichází pochybnosti, přichází strach. A my potřebujeme znovu vědět, neboj se. Tvůj Bůh je jediný Bůh. Na nebi i na zemi. Není nikdo jiný. A jestliže tvůj Bůh ti něco řekl, věř tomu. Nepochybuj. Jestliže ti řekl, že ty to nebudeš řešit, on to vyřeší. Věř mu a neblbni. On to zvládne. Strašně se mi líbí potom ten 21. verš. Velmi zajímavá strategie. Když se poradil s lidem, ustanovil ty, kdo zpívali Hospodinu a chválili slávu jeho svatosti. Jak šli před ozbrojenci, říkali, vzdávejte Hospodinu díky, protože na věky je jeho milosrdenství. Pochopil bych to, kdyby měli mizernou kapelu, že se jich chtějí zbavit. Ale tak, běžte první. Dobrý konkurs na novou kapelu. Tam ty byli strašný už je po nich. Vůbec, tam spíš jde o to, ano, náš pán něco řekl. My tomu věříme, proto se můžeme chovat jako blázni a jako první půjdou ne lučišníci, nepojedou chlapi na koních, nepošlem tam bozbu, tam prostě budou muzikanti. Protože jsme uvěřili, že náš Bůh má pravdu. To je skvělá strategie. Mně se to strašně líbí, že tam je to jasné, ano, Bůh něco řekl, já tomu věřím. Proto nepůjdou vojáci, půjdou nejdřív muzikanti. Protože my věříme, že už to je hotová věc. I když jsme to ještě neviděli. Možná to, co někdy slyšíme třeba z jiných křesťanských tradic, že není od věci někdy Bohu děkovat dopředu. Že není od věci Boha chválit dopředu. I když jsme to ještě neviděli, že se to stalo. Právě v té víře on to udělá. Proto nemusím jenom prosit, ale já už dopředu můžu taky děkovat tam, kde vím, že Bůh to chce splnit a splní. A celý příběh nádherně vrcholí. Když začali s jásotem a chválou, Hospodin uvedl zálohy, což tam podle všeho se zdá, že tam vlítnul asi spartu andělů. na syny Amonovi, Moabovi a obyvatele pohoří Seir, kteří táhli proti Judejcům a byli poraženi. Synové Amonovi a Moabovi se postavili proti obyvatelům pohoří Seir, aby je zasvětili zkáze a zničili. Když skoncovali s nimi, pomáhali ke zkáze jeden druhému. Když Judejci přišli na vyhlídku do pustiny a pohleděli k tomu davu, hle, na zemi leželi mrtvoli, nikdo neunikl. To je strašně vtipný, jakože Pán Bůh jim připraví krásnou podívanou. Je to trošku morbidní, ale jako s tím, že to, co jsem řekl, jsem splnil, pojď se podívat. Nemuseli jste bojovat, oni si to vyřídili mezi sebou. Ta původní úžasná vojenská koalice, tam, já nevím, ta jak se tomu říká, NATO, se nám tady vymlátilo mezi sebou a vy se na to běžte mrknout. Nebudete dělat nic. A ještě jsem vám připravil dárek, máte tam nějakou kořist. A jí trošku víc, takže oni to sbírali 3 dny. To je jenom to, co bylo. Jošafat a jeho lid přišel, aby loupili kořist. A našli množství majetku, oděvy a cenné předměty. Nabrali si toho k neunesení. 3 dny brali kořist, protože jí bylo mnoho. To je hezký. Nevěsta nejenom, že nemusí bojovat, ona si ještě tak jako vezme něco hezkýho od cesty. To je nádherný. Když se vezmeme ten příběh celý od začátku, na začátku je strach, protože armády 3 národů, to není jako legrace. To proti tomu možná ty naše spřátelné armády, to byla legrace, protože ty nám šli pomoct. Tady bylo jasné, že přichází likvidace. Z toho strachu se stane snaha, jestli by teda Pán Bůh s tím něco neudělal, protože jinou šanci neměli. Pán Bůh tam do toho vstoupí, promluví, zareaguje i na ty konkrétní prosby, které ve své podstatě ho tak trošku zavazujou. Ty seš náš Bůh, něco si řek, něco mezi nám spolu máme. A na konci, jak to končí, původně bezvýchodná situace skončí tím, že se 3 dny pakujou. No protože on jim ty nepřátelé zlikvidoval. A nakonec ta nevěsta, která byla ustrašená, neví, co si se vším tím majetkem počít. Tohle asi nikdo nečekal. A často to známe asi ve svých životech, že něčeho se strašně lekneme. Vypadá to hodně, hodně velké. Ale když do toho pustíme Hospodina, tak často místo ztráty, místo nějakých nenapravitelných chyb, na konci zjistíme, že nejenom, že jsme nebyli poškozeni, ale že dokonce nám Bůh ještě požehnal. A někdy si říkáme, proč jsem se báli? To přece bylo od začátku jasný. Že to takhle asi dopadne. Takhle prostě Bůh jedná. Když mu to dáme do ruky, skutečně dáme, tak on má hodně prostoru ukázat, že je milující manželem, který rád pro svoji ženu něco udělá. Rád se jí zastane, rád jí zachrání. A je schopen nejenom jí zachránit, ale ještě jí požehnat. Aby místo ztráty prožila zisk. Takže nádherný příběh, který ukazuje hodně o Božím srdci, o tom, že když bojuje Hospodin za nás, tak už to není náš boj, není to tvůj boj. Jediné, co asi potřebujeme, přestat si myslet, že to vyřešíme, nebo se cítit příliš zodpovědní s tím, že my to máme vyřešit. Něco možná ano, přesto není špatně se obracet na Hospodina kvůli mnoha věcem. Pouštět ho do toho. Ano, teď řeším tenhle problém, nevím co s tím. Sice můžu strávit teď několik dnů tím, že o tom budu přemýšlet, nebudu spát, budu se muset brát prášky, nebo to zkusíme řešit rovnou spolu. Je to příliš velké na to, abych se s tím trápil já sám. Proto tě do toho zvu a prosím, aby se mě zastal. Není to špatně, ale asi se to musíme učit, nebát se Boha pouštět do života častěji. On by rád, on s tím nemá problém. Protože nás miluje, tak chce být tím mužem, který se zastává dívky v nesnázích, což jsem já, co seš ty. Rád pro nás něco udělá. Rád nám znovu ukáže, já tě miluji. Já o tobě vím a já se tě rád zastanu. Ale k tomu je důležité poodstoupit, přestat vymýšlet, jak to uděláme a začít se modlit. A přiznat si, já na to nemám. Je mi sice nevím kolik, mám spoustu zkušeností, ale zcela upřímně, já na to nemám. Něco možná zmáknu, ale ne to řešení, které máš ty. Pokud to budu řešit já, tak z toho vyjdu se ztrátou. Pokud do toho vstoupíš ty, možná to dopadne přesně opačně. Možná bude i zisk. Takže krásný příběh, velice inspirativní i pro tu naší dobu. Takže věřím, že se máme bohatě co učit a těchto příběhů je Bibli ku podivu poměrně hodně. Kdy Bůh se zastával svého lidu, protože o to stáli. Protože chtěli, aby pro ně něco Bůh udělal a on to velmi rád vyslyšel. Takže přeju dobrý týden, kdy se to možná budeme ještě učit znovu a znovu. Jenom si vzpomínám to, co jsem tady kdysi říkal, když jsem loni scháněl práci, tak když jsem byl ten zodpovědný muž, který musí si tu práci najít, zvlášť křesťan je ten hodně zodpovědný, tak jsem se v tom koupal docela dlouho, mnoho měsíců, spousta mailů času, dokud jsem já nerezignoval a konečně jsem to nepředal Bohu s tím, že já to nezvládám. Můžeš? No a pak mi hádejte, kdo mi zavolal. Proč jsem dneska tady? A zároveň ještě jedna firma na překlady, takže zažil jsem to sám loni jako hodně silnou zkušenost. Tu mojí bezmocnost, neschopnost si sehnat adekvátní práci a zároveň tu boží obrovskou moc, že když já jsem to konečně pustil, konečně jsem uvěřil, že Bůh může, tak se začaly dít zvláštní věci.